Monday on The Voice of America.
subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington waa subax khamiis ah bisha novembarna waa 17 sannadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha 16-19 mitrban iyo boggeena v o a somali.com afrikada bari saacaddu waa 6:00 aroornimo halka washingtonna ay ka tahay 19:00 fiidnimo waxaana idaacadda idinla socodsiinaysa anigoo ah sahra cabdi axmed qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid a mas-uuliyiin ka tirsan jaamacadda soomaaliya oo iyagu ee bariga afrika ka bilaabay dadaallo ay sare ugu qaadayaan tayada jaamacaddaasi
kan koowaad wuxuu ahaa barnaamij isweydaarsi arday ama exchange program arday ayaan jirta aan keenno sanad walba oo arday caafimaada ongeyno jaamacadaha kala duwan ee afrika ku yaalla
waxaad sidoo kale maqli doontaan deegaanada galbeedka magaalada kismaayo oo laga soo deerinayo xaaladaha ay ku nool yihiin dadka halkaasi ku dhaqan gaar ahaanna kuwa ay ka le'deen xoolahoodii abaaraha jira awoodood qodobadaasi warar kale ayaan idinkugu haynaa barnaamijkeenna subaxnimo balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka roobab culus ayaa ka da'ay daadadna waa ay keeneen oo ay ku dhinteen in ka badan 600 oo qof dalka Nigeria waxaana sanadkan la sheegay in 80 jeer ay ka waxyeelo badan tahay xoogaga daadadkaasi ay leeyihiin iyo dadka ku leeday aawgeedba isbeddelka cimilada oo saameyn ba'an ku yeelatay dalkaasi sida ay sheegeen saynisyahanada dadku waxa ay inta badan ku dhinteen dalalka Nigeria iyo Niger, Chad iyo wadamada kale ee dariska la'a waxaana ku barakacay in ka badan sida la sheegay 1.4 milyan oo qof iyo kuwa badan oo guryahoodii ay ku baabi'een iyo dhulbeereedkoodii gobollo ay dadkaasi deganaayeen halkaasi oo cunno yarina ay ka dhacday cilmi baarayaasha ka socda hay-adda WWA ayaa waxaa cilmi baaris ay sameeyeen ay ku sheegeen in daadadkaasi waxyeelada roobabka iyo dhimashada gobolladaasi ka dhacayba ay toos xiriir ula leeyihiin arrimaha la xiriira isbeddelka cimilada oo ibni aadamku sida ay sheegeen ay ku lug leeyihiin in ay sabab u noqdaan in dadku ay ku leedaan madaxweynaha ruushka madaxweynaha ukraine Vladimir Zelensky ayaa bogaadiyey guusha ay ciidamadiisa ukraine ka gaareen magaalada Kherson sabtidii dagaalkii ay la galeen ciidamada ruushka khudbadiisa habeenlaha ahayd ayaa Zelensky waxa uu ku sheegay in ciidamada difaaca ay dib ugu guuleysteen gacan ku haynta in ka badan 60 deegaan oo ku yaala gobolka Kherson halkaasi oo ay ku ballanqaadeen ciidamada Ukraine ayuu yiri inay ka xoreen doonaan duulaanka ka dhanka ah ee ku soo duulay dalkooda laakiinse madaxweynaha Ukraine ayaa sidoo kale waxa uu ka digay feejignaan la'aan asagoo dadka ku damaashaaday Kherson ee dhinaca bari ee magaalada ka xigta gobolka Donetsk uu ku yiri maalin walbaba waxaa laga dagaalamayaa dagaalo xoogan oo si naxariis darra uga dhacaya dalka intiisa kale dadkuna waa inay feejignaadaan markii ciidamada ruushka ay ka baxeen Kherson Zelensky waxa uu yiri waxay burburiyeen kaabayaashii muhiimka ahaa ee halkaasi oo ay ku jiraan isgaarsiintii biyihii dhirtii iyo sidoo kaleeto meelaha laga bixin jiro kuleelka iyo korontada ee waddankaasi waxaa sidoo kaleeto uga digay dadka deegaanka Kherson inay askarta ruushka ee dib u gurashada wada minooyinka ay aasi karaan ay ka feejignaadaan warkii dunidana waa naga intaas wararkaasi waxay idinkaga imaanayaan wararkaasi laanta afka soomaaliga ee v o a da iyadoo abaaro baahsan ay saameeyeen dadka iyo duunyada deegaanada galbeedka magaalada kismaayo ayaa waxaa laga deerinayaa xaaladda ay ku nool yihiin dadkaasi oo badi kasoo ay kasoo dhammaadeen ama la-edeenba xoolihii ay dhaqanayeen, waxayna xaaladooda kasii dartay markii qiimo kor uu ku yimid sicirka cuntooyinka suuqyada. Taasina waxa ay keentay in dadkaasi ay awoodi waayaan cuntooyinka quutul daruuriga ah, sidoo kaletana ayse heli karin dhaqaale ay ku iibsadaan cuntooyinkaasi. Haddaba xaalad noocee ayay ku jiraan dadka dhulka miyiga ee galbeedka magaalada Kismaayo ku sugan? Waxaa wariyaha v o e da Aadan Maxamed Salaad uu ka wareystay Bare Salaad Axmed Bare Garweyne oo ka mida odayaasha deegaanka ay abaaruhu saameeyeen.
bismillaahi raxmaan raxiim, alxamdulilaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah. Deegaanka muxuu ahay galbeedka Kismaayo waxay horta la wadaagtaa dhib iyo dhaaf guud ahaan gobolkan Jubbada Hoose, gaar ahaan degmadan Kismaayo. Waa la socotaa, waxaa la soo mari laba sana saddex sana oo abaar ah oo roob la-aan ah. Dadka waxay ahaayeen dad xoolo dhaqato ah. Xoolihii intii nacfiga lahayd ee ama irmaanka ahayd amba uu reyda ahayd oo caano ku nool baa la ahaayey way dhammaadeen. Waxa uu soo haray hadday wax u soo hareen wax yaroo weyla haddii lo tahayna, geelana waxaa ka soo haray qaalmo iyo waxaas, wixii weli nacfigoodii lama gaarin. Dadka waa iska noolyihiin oo waa iska joogaan oo naftaa ku jirta ma ogiye. Dadka maanta waxay u baahan yihiin gacan qabashay u baahan yihiin.
Waa tahay. Waxaad sheegtay in xoolihii dhammaan ay baaba-een oo dadku dee in yara usoo hareen. Dadka saan ognahay waxay ku noolaayeen caanaha xoolaha iyo sidoo kale waxyaabaha ay caanahaas intay gataan ay ka faa'iidi jireen. Maanta waa sidee dadka deegaanadaas ku nool, maxayse ku nool yihiin maanta?
Maanta dadkaas waxaasay ku nool yihiin lama dhihi karo. Nolol xun bay ku nool yihiin, noloshooda waa adag tahay, nolol qallifsan waaye, aad bay u adag tahay nolosha waqtiga hadda lagu jiro. Ninkii oo ugu roonbaa inta neef soo ceersada oo suuqa keensada ayaa ilmaha ugu gata muxuu ahay badeecadaha la keenay sida briiski oo waxay u gooyaan ma ogey. Hadda maanta dadka waxay ku nool yihiin ma jiraan. Waa aragta adiga magaalada joogtaa suuqa caanaha, caaga caanaha meeqas maroha? Waxaa la gadi jiray $2 $3 markiis kor ugu mara $2 bar ahaa jiray. Hadda maanta lama helay, cadaysan la gelayn magaaladii. Marka inay dhibaato ka jirto taasaad ku gari kartaa. Dadku way iska nool yihiin oo naftaa ku jirta oo hadda wax gaajila la duugaan jirina dadku waa dhibaataysan yihiin. Markaan runtu
kuusheegocerbalka caanaha keena
waxaa keenay hadda xoolihii aawe laga soo lisira aawe xoolihii waxna abaarti bay ku tageen, waxna nacfi ma gaarin. Ha xoolaha inay rimaan oo dhalan soo maa, geel inuu rimo oo dhalo soo maa, wixii oo nacfiga lahaa dhan waa tageen, abaarti baa baabiisay. Ha
sicir bararka raashinka oo kale quutulyoonka ama quutul daruuriga suu u saameeyey dadka rimeyga
aad iyo aad maali dhow waa la yaabay. Hadda sokor baaba timid oo marbay gaartay soddon iyo ziyaada kilideedii, laakiin hadda maalin mahaan damba sokor badan baa soo degtay. Waan arkaay sokortu waa soo jabtay baa la lahay. Sixirka hadda sidii hore maaha, laakiin maalmo dhow aad buu u kullahay, aad buu u kullahay.
Rimiga suu saameeyey marka
aad iyo aad aad iyo aad. Hadda qofan waxba haysanin oo lasoo shaqo tegay markuu ugu roon yahay muxuu ahay hal cagoo saddexle ah, awalna laga yaabay inuu $2 la keensan jiray. Wixii u gataan uma goynaya hal kiilo sokore. Waa dhibaato waay. Wixiibaa ma taqaanaa sicir bararka dhibaatadaas uu keena. Waxaa caanaha dadku waxay ku bedeli jireen badar ay ku bedeli jireen, dhar ay ku bedeli jireen, xoolaha naftooda daawo u baha daawo ay ku bedeli jireen. Wax badan baa ka jira oo meesha xoolaha ika naftooda daawada iyo waxyaabaha ayaa loogu bedeli jiray. Marka dadka maanta waxaa waaye xaaladdu waa ku adag tahay. Ilaahay saa ka soo gaara. Waxaan Ilaahay ka baryeenaa, oon Ilaahay ka baryeenaa xilligan hadda deerta hor leh inuu Ilaahay roob fiican siiyo. Ha inuu Ilaahay roob fiican siiyo. Roobka haduu da'aa dad iyo dunyo waa la iska noolaanaa.
Ha marka laga tago abaartaas, inkastoo saameyn kulul ay yeelatay oo dadka iyo dunyadu Ilaahay hadda ay la daala dhacayaan, waxaad inooga warantaa dhulka miyiga dadkan ku nool yihiin, inkastoo caqabado fara badan oo dhinacyo kasta leh ee ka jirta deegaanadaasi. Caruur baa meesha joogtay, sidoo kale xooluhu badankood waxaa jirtay cudurro kala duwan oo ku dhacay dadka deegaanadaas oo reemiga u badnaa, sidoo kale iyagu naftirkooda nafaqadaray iyo waxbaa ka jiray. Bal ka warantaasay cudurada u saameysa, ma jiraan cudurada hadda xoolihii dadka ku dhacay?
Hadda horta waxaa jira hirgab iyo dhibaato oyna keenaysa dugsinaysa iyo malaria oo gaajaday dugsinaysa. Qofka hadduu tabar yar yahay, cudur kasta daciif buu u yahay. Waa jiraan xanuunkaas, waa jiraan weliba. Hadda dadkii ilmaha lahaay dad xoolo la joogmale waa soo wada kaxeeno, tuulooyinkii bay tuulan yihiin. Marka tuulooyinkii meeshii la iskugu imaadana cudurradii waa la isqaadsinaa. Dhibaatadaas waa jirtaa, إلهي عفمتها أوكينا دت كاس وحواي هاد ما نتقف بادية كل خن قلبت ككسوي مركان كأقولهم دبعت على جاك جرت ها
حكوا باقلة مركز دت كاس جاجدها يسوا قرمة لو جرس
وعنكوا باقا سومالي ذا إلهي وحسيي أو وحيسته دولة جبلان دولة فدرال كه يا دت كمحسنين تاه وحيسته ina dadka walaalahood oo Soomaaliyeed cid allaal cidi u gargaari karta ay u gargaarto taasan ku baaqa
kaasi waxa uu ahaa Barre Salaad Axmed Barre Garweyne oo kamid odayaasha dhaqanka deegaanka Galbeedka magaalada Kismaayo oo abaaraha saameeyay awgood uga warramay wariyaha VOA-da Aadan Maxamed Salaad halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington Masuuliyiinta jaamacadaha Soomaaliya ayaa wadamada bariga Afrika waxay ka bilaabeen dadaallo ay ku horumarinayaan oo sare ay ugu qaadayaan tayada waxbarashada tacliinta ee jaamacadaha dalka. Masuuliyiintaasi waxa ka mid ah xubno ka socda jaamacadda caalamiga ee Soomaaliya kuwaas oo heshiisay iskaashi dhinaca waxbarashada ah la saxiixda jaamacadaha Nairobi iyo Kenyatta ee dalka Kenya. Hadaba Shaafici Diri Cabdi oo ah gudoomiye ku xigeenka cilmi baarista iyo horumarinta jaamacadda SIU ayaa dadaalada iyo horumarinta jaamacaddu ay sameeyeen isagu waramay wariyaha VOA Nairobi Qadar Maxamuud Xareed.
ayanta nairobiyan joognay waxaan ka wadnay kulamo aan la lahayn jaamacadaha East Africa qayb ka mid ah oo la xiriir faano naga dhexeyay kiyo kala waxaan joognay inaan xiriir wada shaqeyno naga dhexeyay jaamacadaha Kenya ku yaala qarka qayb ka mid ah sida jaamacadda University of Nairobi iyo jaamacadda Kenyatta oo aan la wadnay xiriir wada shaqeyneed oo la wada shaqeyn hor naga dhexeysay anaga jaamacadahan isayoo aan waxaan ugu hoggaanaa saddex program ayaan ugu hoggaanaa inaan aan la wadaagno jaamacadahan kan kubad wuxuu ahaa barnaamij isweydaarsi arday ama exchange program arday ayaan jirtaan keenno sanad walba oo arday caafimaad ah oo geyno jaamacadaha kala duwan ee Afrika ku yaala Kenya kale waxa ka mid ah jaamacadda University of Nairobi waxa ka mid ah jaamacadda Kenyatta Uganda kale waxa ka mid ah jaamacadda Makerere sidoo kale jaamacadda Embrara jaamacadda noocaas ah jira arday caafimaad kan keenay sidaafsi ardayda laga soo tago sidoo kale waxa naga dhaxeeya heshiis wada shaqeyn oo postgraduate ama waxbarashada sare oo qayb ka mid ah masteriska hadda oo aan u joognay dhamaystirkeeda xiriir horan soo socday oo la qayb ka qabsoomeen dhamaystirkeeda oo aan la wadna jaamacadda Kenyatta heshiiskii aan dhamaystirnay oo aan rajaynayno in baahda bachelor-ada degree diyaariye badan ee jooga Soomaaliya Muqdisho gaar ahaan inay ka faa'iideystaan programyadaas iyo sidoo kale ka saddexaad ee ah macnaha in tasiilaad iyo facilities iyo waxyaabaha waxbarashada fududeynayay aan isdhaheynay ama qabrad madami jaamacadaha sida jaamacadaha ka weyn yihiin ama ka faa'iideen ayagana sidoo kale waxyaabo badan naga saacidayo sida materials buugaagtii curriculum-kii qalabkii practical-ka waxyaabaha ugu muhiimsan oo ardayda caafimaadka kale ku practice gareeyaan ka difference-kii ama bilaadan waxyaabaha aan ka shaqeynayna aad iyo aad
way maxaa marka idinkaga baxay haddaad jaamacadihii ugu waaweynaa ee bariga Afrika gaar ahaan kuwa Nairobi ku yaalay aad la kulanteen inkastoo ay noognahay in horey aad loo hadalhayay jaamacadaha Soomaaliya iyo qaabkii ku bilowdaan iyo tayada waxbarashada kawr maxay idinkaga baxay
ee xaqiiqdii waxa weyn ayaa naga baxay qibrada ayaa asal ah jaamacadahan dawaan ka facilities fiican wadanamni ku yaalan sanado badan oo soo jireen oo deeqarkood qarniyo iyo dhaafeen oo 100 sano dhaafeen qibrada iyo tababarida macallimiinta iyo xeebahaas ee nolosha gareynayaan oo day noogarab siinayaan ayaa aad iyo aad nooca wii iyo facilities-ka oo sidayna waa noo muhiim waana rajaynayna danaga waxaanu dadku marna waa tartamaan marna waa iscaawiyaan laakiin hadda waxa ku jirna xaalad oo iscaawin garab istaagaya jaamacadaha caawinayaan ay wish markii insha Allah ta'ala durna inaan ka rajaynaa deenan inuu noqdo xiriir wanaagsan ka faa'iideeyo ardayda Soomaaliyeed inay ka faa'iideystaan waxtarna noqdo
kala duwanaashaha manhajka labada wadan ka waran manhajka Kenya iyo midka kala Soomaaliya oo ku shaqeeyaan
inta badan oo isku dhaw yahay oo curriculum-ka waxyaabo guud jira waxyaabo ay dadku kala duwan yahay jira oo sida wadan walba wax gaar ah jira dhaqanadiisa gaarka ah iyo xeebaha noocaas ah laakiin inta badan isku mid ah leeyahay anaga ardaydu way imaadaan halkan exchange program ku qaataan waxa laga yaabaa wax ugu badan ardaydu timaada anaga oo keenay halkan waa ardayda oo caafimaadka qasatan daawaynta iyo qalinka ardaydu markii tabay ku sameeyaan sanadka shanaad oo clerkship ah iyo sanadka lixaad oo internship ah tusaale kan clerkship-ka ardayga waxa laga yaabaa semester 9-ka anaga ka ah jaamacadda noqon lahaa ayaa ayagu koox halkan yimaadaan ardaydu ku fasal noqdaan qarkood kala fiican ay galaan dadal fiican ay sameeyaan waxaan rajaynayaa marka insha Allahu ta'ala dulan minan si wanaagsan uga faa'iideysan khibradeena dheer ee jaamacadaha.
Marka ardaygu halkan waxaad u keenaysaan inuu practical-ki uu ku sameeyo kadibna dalku ku noqonayaa.
Ha ardaygu halkan u yimaada practical-ki wixii rabsan sanad ku qaataan kan la hadlaysay soo ku qaataan qofki fursad u hela kabaan wadankii ku laabtaan waana arrin wanaagsan ardaydu aad uga faa'iideysan khibrada. Tusaale oo kale anaga sidaan sameysanahay oo kale institution-adeena oo kale ee wadanka murugo burbur dhibaato u dhacday waxyaabo badan la burburay marka structure-kii laga rabay waxbarashada dhabteeda halkan taala anaguna dadkiin haynaa aan salaasna hoga bal jaamacadaha ay qibrada roon ama naga fursada fiican ama naga facilities ka fiican inay ardaydu ka faa'iideystaan kadibna dalka ku soo celin khibrada wixii wanaagsan ay soo barteen
in laga shaqeeyo waxbarashada wadan burburay oo dagaalo iyo qaraxyo ay ka jiraan aad ayay u adag tahay bal ka waran duruufaha ay ku shaqeeyaan macallimiinta Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho gaar ahaan kuwa jaamacadaha.
Xaqiiqdii waa duruuf aad u adag macallimiinta Soomaaliyeed ee waxbarashada ama sare ama hoose ka shaqeeya duruuf adag ay ku shaqeeyaan wadanka dhibaatooyin ka jira wax la soo ogol yahay waa cidiidan ma jirto xalaya marka qaar arday u soo socotay fasal oo basarnet ama gaadiid kala saarnet in dib gaaro macallimiinta laftooda in dib gaaro oo meeshii sida loo yimid loo soo yimaado murugay dhibaato dhacday haddana dadku ma qoostaan oo horumarka iyo mustaqbalka ina siidaan ay dadku qaateen mar walba la siidaalaa laakiin xaaladaha ay ku shaqeeyaan macallimiinta Soomaaliyeed ama ardayda Soomaaliyeed ee ku bartaanay waxa xaaladadu adag in sanday isdiiyo dadku dadaalaan waxbarashada ay si wadaan aysan ka qoosan waxbarashada ayaa waxa tahay arrin aad u wanaagsan.
Shaafici Diiriye Cabdi oo isagu ah gudoomiye ku xigeenka cilmi baarista iyo horumarinta jaamacadda SIU oo uu rumeeyay Qadar Xareed. Dalalka Serbia, Hungary iyo sidoo kale Australia wa Austria ayaa waxa ay soo gabagabeeyeen shirki ay ku lahaayeen magaalada Belgrad ee caasimadda waddanka Serbia waxaana ay isla gaareen heshiis dhigaya in si wada jir ah ay u xoojiyaan kordhinta tahriibka sharci darrada ah ee la rabo in ay dadkaasi ku gaaraan tahriibaya wadamada midowga Yurub iyada oo ka sii gudbaya dalalka ku yaala galbeedka Balkaniska. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka Reuters ayaa waxa soo jeedinay wariyaha VOA-da ee London Ridwan Xaaji Cabdulle.
Dalka Serbia ayaa arbacadii heshiis la galay dalalka Hungary iyo Austria si ay ciidamo dheeraada oo boolis ah oo la isku dhafay u geyso xuduuddeeda koonfureed si labada dal ay isula fahmaan siyaasadaha fiisaha dalalka midowga Yurub isla markaana loo joojiyo qulqulka muhaajiriinta sharci darrada ah ee u gudbaya galbeedka Yurub iyaga oo sii maraya dalalka dhaca galbeedka Balkaniska. Dalalka ku yaala galbeedka Balkaniska ayaa ah marinka ay tahriibayaashu ka soo tallaabaan iyaga oo soo maraya Turkiga, Bulgaria, Waqooyiga Macedonia iyo Serbia. Dalalkan ayaa noqday dariiqa la soo mara marka la soo galayo dalalka midowga Yurub sida laga soo xigtay hay'adda xuduudaha ee Frontex bishii September iyadoo boqolkiiba 14 ay kor u kaceen qulqulka muhaajiriinta. Waxaan ku heshiinay in aan booliis dheeri ah aan ku soo kordhino xuduudda Waqooyiga Macedonia, madaxweynaha Serbia Aleksandar Vučić ayaa sidaasi ku sheegay shir jaraa'id kadib markii uu dhacay heshiis uu dalkiisu la galay Hungary iyo Austria. Sanadkan oo keliya dalka Hungary ayaa ka hortagay 250,000 oo tahriibayaal sharci darro ah oo doonayay in ay dalalkaasi soo dhexmaraan. Inta badan tahriibayaashan waxaa lacaga ka qaata dadka sida sharci darrada ah hubka dhuumaalaysiga ah uga ganacsada. Serbia ayaa culays badan waxa ay kala kulantay dalalka midowga Yurub si ay wax uga qabato qulqulka muhaajiriinta. Sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters, saddexdan dal ayaa ciidan gaaraya 100 booliis ah waxa ay geyn doonaan Waqooyiga Macedonia si ay u kontroolaan xadkaas. Madaxweynaha Serbia Vučić ayaa sheegay in dalkiisu uu ilaalin doono siyaasadda hanaanka fiisaha ee midowga Yurub. Waxa kaloo uu sheegay in dalkiisu uu joojin doono fiisaha bilaashka ah ee dalkiisa ay ku soo galayaan dadka ka imanaya Burundi iyo Tunisia. Waxa intaasi uu ku daray in sidoo kale ay Serbia joojin doonto fiisaha ay siiso dadka ka imanaya dalka India dhammaadka sanadkan. Hogaamiyaha Austria Nehammer ayaa isna sheegay inuu ku faraxsan yahay go'aanka madaxweynaha Serbia uu kaga hortagayo waxa uu ku sheegay tahriibayaasha dalxiiska ah. madaxweynaha serbiya Alexander Vucic ayaa sheegay in Austria iyo Hungary ay sidoo kale isku raaceen in ay qaybsadaan kharashka ku baxaya dadka laga masaafurinayo dalalka Balkaniska ee dib loogu celinayo halkii ay ka yimaadeen. Bishii la soo dhaafay, Brussels oo ah xarunta midowda Yurub waxay uga digtay Belgrade in muhaajiriinta imanaya Serbia iyagoo adeegsanaya nidaamka fiisaha dalku galka bilaashka ah ee Belgrade uu yahay mid ay heshiis kula gashay dalal dhowr ah, taas beddelkeedana ay ku xirtay dalalkaasi inaanay aqoonsanin Kosovo. Ridwaan Xaji Cabdiweli, V O A, London.
Dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Arabiya ahna ra-iisul wasaaraha dalkaasi oo booqasho ku jooga wadanka Kuuriyada Koonfureed ayaa wadahadalo la yeeshay ra-iisul wasaaraha dalka Kuuriyada Koonfureed Xuseen Saxnuun ayaa hadaba warbixintan noo soo diray.
Amir Maxamed bin Salmaan, dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Arabiya ahna ra-iisul wasaaraha wadankaasi, ayaa magaalada Seoul ee caasimadda dalka Kuuriyada Koonfureed kulan wadahadalo rasmi ah kula yeeshay ra-iisul wasaaraha Kuuriyada Koonfureed Master Han Duk-soo, kuwaasoo ka wada xaajooday arrimo dhowr ah. Sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Sacuudi Arabiya, dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga ayaa shalay booqasho rasmi ah ku tagay caasimadda Kuuriyada Koonfureed ee Seoul, waxaana garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyey ra-iisul wasaaraha dalkaasi. Sida uu baahiyey TV-ga qaranka ee dalka Sacuudi Arabiya, xaflad soo dhaweyn ah oo rasmi ah ayaa loo sameeyey dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Arabiya Amiir Maxamed bin Salmaan isagoo kulamo la qaatay mas-uuliyiinta dalkaasi, gaar ahaan ra-iisul wasaaraha dalka Kuuriyada Koonfureed. Amir Maxamed bin Salmaan iyo ra-iisul wasaaraha dalkaasi ayaa ka wada xaajooday arrimo ay ka mid yihiin xoojinta xiriirka saaxiibtinimada ee labada dal iyo horumarinta iskaashiga laba geesoodka. Labada mas-uul ayaa sidoo kale isla gorfeeyey xiisadaha ka allowsan caalamka iyo arrimo kale oo xiriir la leh dhaqaalaha adduunka. Dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa noqonaya booqashadii labaad ee Amiir Maxamed bin Salmaan uu ku marayo qaar ka mid ah dalalka Aasiya, waxaana socdaalkan uu kula kulmi doonaa madaxda dalalkaasi isagoo kala xaajoon doona xiriirka Sacuudi Arabiya iyo wadamadaasi. Horaantii shalay oo Arbaca ah ayay ahayd markii dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Arabiya Amiir Maxamed bin Salmaan uu ka duulay dalka Indoneesiya kadib markii isagii wafdigiisa ay ka qayb galeen shirka madaxda G20 kaasoo lagu qabtay magaalada Bali ee dalka Indoneesiya. Arrimahan ayaa imaanaya xili boqortooyada Sacuudi Arabiya ay ku dhawaaqday inay ku taageeri doonto adduun dhan $10 million oo dollarka Mareykanka sanduuqa dhaqaalaha amniga caafimaadka oo lagu magacaabo sanduuqa cudurrada safmarka ahi. Hogaamiyaasha dalalka G20 ayaa soo dhaweeyey as-aaska sanduuqa dhexdhexaadinta maaliyadda ee amniga caafimaadka ayagoo xusay doorka boqortooyada ee horumarinta fikradaha muhiimka ah intii ay haysay hoggaanka dowladaha G20. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Qodob ka mid ah qodobadii wararkeena, haddaan dib idiin maqashiyo, roobab culus oo ka da-ay deegaanada ku heeran dalka Nigeria ayaa waxa ay sababtay inay ku dhintaan ku dhowaad 600 oo qof oo dad ah, waxaana la sheegay in 80 jeer uu ka waxyeelo badnaa isbeddelka cimilada oo saameyn ba-an ku yeeshay sida saynisyahanada ay sheegeen dalkaasi. Dadka ku le-day 4 daadadka wadankaasi ayaa sidoo kaleeto waxaa dhinaca kaleeto wadamada kaleeto dariska la'a Nigeria sida Niger, Chad iyo dalalka kaleeto ayaguna la sheegay inay saameyn ku yeesheen daadadkaasi. Inka badan 1.4 million oo qof oo halkaasi deganaa, gaar ahaan dhul beereedka, ayaa guryahooda ay ku burbureen. Cilmi baarayaasha ayaa cilmi baaris ay sameeyeen waxa ay ku ogaadeen in cimilada adduunka ay sii xumaanaysa ay saameynteeda qayb ka tahay in daadadkaasi iyo roobabkaasi ay ku soo rogmadaan dhulkaasi. mid kalena haddii aan soo qabto isla qodobadii wararkeenna, madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa bogaadiyey guusha ciidamadiisa ay ka gaareen dagaalada ay kula galeen magaalada Kherson sabtidii ciidamada Ruushka. Khudbadiisa habeenlaha ahayd, Zelensky waxa uu ku sheegay in ciidamada difaaca ay dib ugu guuleysteen gacan ku haynta in ka badan 60 deegaan oo ku yaala gobolka Kherson, wuxuuna ballan qaaday in ciidamadu sidii horeba ay u sheegeen ay ka soo baxeen inay u dagaalamaan dhulkooda. Markana dhinacii heesaha haddii aan soo qabanno, bal nagula yara nasta heeskan. Ismaaciil Qalin la ayaan idinkaga sii tageynaa. Waa anigu Sahra Cabdi Axmed iyo dhammaan baahda v o e doo idin la intaynu mar kale ismaqli doono. Haatan isma dhaafno. Get a hug, 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 get a h
ma xasuusta duunidii